dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Očekuje se puštanje preostalih srpskih navijača pritvorenih zbog nereda u Pragu. Do granice će ih ispratiti policija. Svetska zdravstvena organizacija najavljuje ubrzano širenje novog gripa. Problem blokade računa u školama biće rešen do ponedeljka, obećava ministar prosvete Žarko Obradović. Najmanje 24 osobe poginule u borbama islamističkih pobunjenika i vojske u Somaliji. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti direktora škole Nikola Tesla iz Kraljeva Petra Lišanina nakon što je učenik ove škole udario pesnicom u glavu profesora nezadovoljan ocenom.
On je bio posle toga priveden i bio znači u policijskoj stanici i kod javnog tužioca, a mi ćemo kao škola preduzeti disciplinske mere koje su u našoj nadležnosti.
Priču o velikoj ljubavi supružnika Srbina i Albanke koja je dobila srećan epilog. Pošto je 6 godina pratila muža po zatvorima, on je pomilovan i pušten na slobodu. Sada na srpskom i albanskom poručuju.
Ljubav je pobedila.
Dašnija je kafe tu.
Čućete i kako se piton zatekao u centru Niša.
Radi se o životinji dužine nekada približno 2 metara i na lice mesta su izašli vatrogasci od odelenja za zaštitu i spasavanje. Nje je preuzeta i smeštena privremeno u zgradu vatrogasnog doma u Nišu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Češka policija popodne bi trebalo da pusti sve preostale navijače Crvene zvezde koji su pritvoreni zbog nereda u centru Praga. Zvezdini navijači iz 6 autobusa koji su prenoćili kraj stadiona Praškog fudbalskog kluba Slavija sve vreme puta do granice biće pod policijskom pratnjom. Praška policija je zbog sinoćne tuče i divljanja navijača u centru grada privela ukupno 126 srpskih navijača, a njih 17 će odgovarati za krivična dela. Iz Praga Biljana Jovi.
Do incidenta je došlo na Vaclavskom trgu u centru Praga oko 18 sati u četvrtak, pošto su stotine navijača Crvene zvezde uputile se ka metrou sa obližnjeg Staromjeskog trga u turističkom centru Češke prestonice. Pošto su navijači iz Beograda napali nekoliko turista, policija im je prepriječila put i pozvala ih da prekinu da ih uznemiravaju. Navijači su napali policiju.
Kosovo i Srbija.
Srbija, brate. Kosovo i Srbija.
Kosovo i Srbija.
Miran Vaclavak prerasta u Balkan, opisao je atmosferu sa lica mjesta Češki reporter, a uz tonove koje ste čuli i uz naravno snimke rušenja i lomljenja, na Češkoj je televiziji Dnes bio naslov Tekla krv, turisti pobjegli, Srbi demoliraju kafanu na Praškom ustehu. Tu se zatekao i naš Predrag Tomović, čije se fotografije nalaze na našoj internet stranici. A evo kakvi su njegovi utisci.
Bilo je izvjesno da će doći do nereda jer su navijači Crvene zvezde na Staromjetskom trgu juče do kasno poslije podne pravili buku i spijali pivo. Predveče su krenuli ka stadionu Slavije kroz glavnu ulicu na Vaclavskim namjestima gdje su napali turiste, polomili izloge, razbacali inventar iz okolnih kafe i restorana, a onda su se pojavili češki specijalci koji su brzo intervenisali zaista i uspjeli da obuzdaju navijače. Iz obližnjih restorana potom su izašli uplašeni i uplakani turisti, a ubrzo su na lice mjesta stigle i prve ekipe hitne pomoći. Dobar dio navijača umakao je policiji. Vidio sam mladiće sa posjekotinama na licu i rukama.
Druge kolege koje su prisustvovale utakmici kažu da je na stadionu Slavije bilo mnogo mirnije. Navijači Crvene zvezde su bili izolovani, vidno pijani, 2 puta su se u toku utakmice potukli međusobno dok su ih redari, jer na češkim stadionima nema policije, samo posmatrali kao i ostatak publike. Osim navijačke himne Crvene zvezde skandirali su Kosovo je Srbija, Rusija je Rusija, nosili su slike Draže Mihajlovića te transparent Ninberg 1990. 77. i Vukovar. Češki mediji javljaju da je najmanje 8 navijača Crvene zvezde povrijeđeno u tuči sa policijom. Dan prije meča iz Češke je protjerano 44 navijača zbog sitnih krađa i huliganstva na usputnim benzinskim pumpama. Na utakmicu sa Praškom Slavijom doputovalo je prema procjeni Češke policije oko 800 zvezdinih navijača.
Slede i ostale vesti dana. Širenje novog gripa u svetu će se narednih mjeseci ubrzavati, za što se vlasti moraju pripremati brže nego do sada, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. U većini zemalja doći će do udvostručavanja broja obolelih svakih nekoliko dana, dok se ne dostigne vrhunac širenja zaraze, saopštio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Zapadni Pacifik Shin Yang Su. On je naglasio da vlasti moraju da deluju brzo da bi obavestile građane, pripremile zdravstveni sistem i zaštitile posebno rizične grupe. U Srbiji su trenutno blokirani računi 29 škola i taj problem bi trebalo da bude rešen do ponedeljka, rekao je ministar prosvete Žarko Obradović. Predstavnici sindikata obrazovanja saopštili su utorak da su računi oko 50 škola u Srbiji blokirani, zbog čega ne može da bude isplaćen prvi deo julske plate. Oni su najavili štrajk ukoliko ne budu isplaćena sva dugovanja prosvetarima. Drugog dana posete Kini predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaraće sa kineskim premijerom Wen Jiabaom, kao i sa predsjednikom Svekineskog narodnog kongresa Wu Banguom. Tadić je pozvao kineskog predsjednika da posjeti Srbiju, a kabineti dvojice predsjednika trebalo bi da preciziraju datum posete.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Najmanje 24 osobe poginule su u borbama islamističkih pobunjenika sa vojskom i mirovnim snagama Afričke unije u petak u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, do krvoprolića je došlo nakon što je u sukobima u centralnoj Somaliji ubijeno najmanje 40 osoba. Vlada i Afrička unija nisu se oglasile povodom ovih događaja, a pobunjenici su saopštili da su prethodno snage Afričke unije upale na teritorije pod njihovom kontrolom, što im je, kako ističu, dalo pravo da ih napadnu. Prema najnovijim podacima operativnog štaba za otklanjanje posljedica havarije na Sajano-Šušenskoj hidrocentrali u Ruskoj Republici Hakasiji, broj žrtava dostigao je 26, a sudbina 49 radnika ostaje nepoznata. Najmanje 9 osoba je poginulo u napadu koji su verovatno izvele američke snage u plemenskoj oblasti na severozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Afganistanom, izjavili su pakistanski zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije vraćamo se vestima sa početka o incidentima i izgredima srpskih navijača u Pragu. Nikola Simić, sportski novinar i autor nekoliko knjiga o klubovima i navijačima, kaže za naš program da je incident u Pragu, između ostalog, posljedica lošeg sprovođenja zakona o sportu, koji je pre nekoliko godina usvojen. On podsjeća da su srpski klubovi do sada platili 16 kazni zbog divljanja navijača u Evropi.
Mi imamo navijače koji su fenomen. Oni su prošli razne ratove, bili u paravojnim jedinicama, kasnije su se preorijentisali pa su branili demokratiju i učestvovali u smeni Miloševića, palili američku ambasadu, isto po narudžbini iz nekih centara moći, i oni su do te mere osilili da misle da im je sve dopušteno. I ja sad, pošto je to toliko eskaliralo, ja ne vidim načina kako i država i društvo i kako ovi naši političari elitni mogu da se obračunaju i da vrate duh iz boce, to jest da vrate navijače fudbalu.
Kaže Nikola Simić, sportski novinar. Darko Petrić, specijalista za sport i fudbal, kaže u izjavi za naš program da su incidenti navijača posljedica velikih očekivanja od svojih klubova.
Oni ne mogu da se sagledaju realno, pošto su kod nas specifični uslovi, ne samo u fudbalu nego i u društvu, ne mogu realno sagledati snagu svoje ekipe. I u tome dolazi do euforije, do transa a moguće da i klubovi tu mnogo doprinose. Naši klubovi fudbalski zaostaju, veliki apetit navijača, znate, mi smo po mentalitetu ipak specifični, imamo smisla za te grupne sportove, ali naš fudbal je puno ostao, znate, i on ne može da udovolji takav apetit naših navijača, znate. I tu dolazi do jednog konflikta između mogućnosti kluba i između želje navijača, znate. To je jedan konflikt, jedan sukob koji oni rešavaju na jedan nesvakidašnji, jedan necivilizovan način. A to šteti sigurno njima samima u prvom redu, a šteti ugledu kluba, ugledu i države.
Kaže za naš program Darko Petrić, opširnije ovom temom bavit ćemo se u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, nažalost, još nasilja. Dva meseca nakon što je učenik iz Sremske Mitrovice na času napao profesorku hemije nezadovoljan ocenom, još jedan ovakav sličan slučaj dogodio se juče u Kraljevu. Zbog toga što mu je dao nedovoljnu ocenu na popravnom ispitu, 18-godišnji učenik elektrosaobraćajne škole Nikola Tesla iz Kraljeva udario je profesora Jugoslava Mitrovića pesnicom u glavu. Pokušaj učenika da nastavi sa napadom na profesora sprečili su članovi ispitne komisije, koji su uspjeli da zadrže napadača do dolaska interventne policije, izveštava Branko Vučković.
Napadač je učenik drugog razreda elektrosaobraćajne škole, koji je već jednom ponavljao zbog nedovoljne ocene kod istog profesora, a zbog nove jedinice na popravnom, izgubio je pravo na redovno školovanje. Prema navodima očevidaca, učenik nije znao odgovore na pitanja koja su mu postavljena tokom popravnog ispita. On je prvo počeo da plače pred tablom, a onda dok mu je profesor upisivao slabu ocenu, ne verujući da će opet ponavljati razred, pesnicom nasrnuo na njega. Petar Lišanin, direktor škole, kaže da je teži incident sprečen zahvaljujući prisebnosti i snazi ostalih članova komisije i brzoj intervenciji policije.
On je bio posle toga priveden i bio, znači, u policijskoj stanici i kod javnog tužioca. Znači, ovdje je uzeta jedna kratka izjava njega u školi, uzeta izjava od članova komisije, pa sad je u toku taj postupak vodi tužilaštvo. A mi ćemo kao škola preduzeti disciplinske mere koje su u našoj nadležnosti. Znači, s obzirom da je on imao prethodno ukor direktora, sljedeća disciplinska mera to je ili ukor nastavničkog veća s jedinicom vladanja ili isključenje iz škole.
Pre 10 godina učenik ove škole ubio je direktora koji je štitio drugog učenika od napadača, a od tada su znatno pojačane mere bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomija, vlada je konačno obelodanila sa kakvim će argumentima u ponedeljak dočekati predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda koji bi trebalo da odluče da li će Srbija dobiti novu tranšu kredita. Umjesto najavljivanih i manje popularnih povećanja poreza, vlada se ipak opredelila za reformu državne administracije. Postavlja se međutim pitanje da li će ova mera zadovoljiti predstavnike MMF-a. Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević ocenjuje da ideja o reformi javne uprave odlična, ali nije siguran da je u ovom trenutku prihvatljiva.
Trenutno u administraciji radi oko 62.000 ljudi, 37.000 na centralnom i 25.000 na lokalnom nivou. Njihova ukupna bruto godišnja plata je manja od jedne penzije. Prema tome, sve i ako izvršite reformu i otpustite ogromne viškove, stvarno, jer na centralnom nivou treba da ostane 7.000-8.000, na lokalnom oko 7.500-8.000, ne možete napraviti uštedu koja je potrebna. Ono što bi MMF možda hteo da čuje, to je reforma čitavog javnog sektora. Znači, čitav javni sektor zapošljava trenutno oko 500.000 ljudi, to su pre svega obrazovanje, zdravstvo, policija, vojska i tako dalje, javna komunalna preduzeća. E, sa takvom ponudom možda bi se MMF dao zainteresovati. Međutim, vlada će inače imati problem u ovim pregovorima zato što praktično ništa od onoga što je obećano prošli put nije urađeno. Tako da, otprilike situacija, evo sad ponovo pregovaramo, a prošli put ništa što nismo uradili i sad je već ova godina na izmaku, ima malo smisla pregovarati o 2009. Ali isto tako ima malo smisla pregovarati o 2010. ili 2011. jer ništa nije urađeno u prethodnom periodu.
ekonomista Miroslav Prokopijević. Međunarodni monetarni fond u principu ne zanima način na koji će vlada uspostaviti stabilnost javnih financija, bilo da je reč o smanjenju potrošnje ili povećanju prihoda. Bitna je, kako primećuje Milan Ćulibrk, urednik liste Ekonomist, stabilnost koja ne bi ugrožavala ekonomski sistem i šanse za oporavak. U tom kontekstu Ćulibrk smatra da je ideja vlade dobra, ali zakasnela.
Vlada Srbije je ovog puta procenila da bi možda bolje bilo za nju da pred MMF izađe sa idejom da se konačno reformiše javna potrošnja. To je dobra ideja, tu u načelu niko nema ništa protiv toga. Problem je što se sa tim kasni praktično već 9 godina. Sa reformom javnog sektora trebalo je krenuti odmah posle 5. oktobra 2000. To su obećavale sve skoro vlade do sada, ali ni jedna nije nešto bitno uradila na tom planu. Plašim se da za MMF ovoga puta to neće biti dovoljno, zato što nema jasnih principa, nema jasnih rokova i jasnih brojki koje će potvrditi da će se u dogledno vreme uspostaviti stabilnost srpskog budžeta samo na taj način.
Kaže urednik Ekonomista Milan Ćulibrk.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U 14:15 podsećanje na najvažnije vesti. Očekuje se puštanje preostalih srpskih navijača pritvorenih zbog nereda u Pragu. Do granice će ih pratiti policija. Svetska zdravstvena organizacija očekuje ubrzano širenje novog gripa. Problem blokade računa u školama biće rešen do ponedeljka, obećava ministar prosvete Žarko Obradović. Najmanje 24 osobe poginule u borbama islamističkih pobunjenika i vojske u Somaliji. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Lideri kosovskih Albanaca Hašim Tači i Fatmir Sejdiju veoma su nezadovoljni najavom potpisivanja protokola o policijskoj saradnji između Euleksa i Srpskog ministarstva unutrašnjih poslova, uprkos tome što im je šef Euleksa Ivde Kermabon rekao da je misija Evropske unije slične sporazume potpisala i sa drugim zemljama u regionu i ponovio da se ne radi o potpisivanju dokumenta u ime Kosova. Dušan Janjić, šef Foruma za etničke odnose, kaže da reakcija kosovsko-albanskog rukovodstva nije iznenađujuća i da kad god je međunarodna zajednica postigla bilo kakav dogovor sa Beogradom iz koga je izlazila jača, oni su bili protiv. On ipak reakcije Prištine vidi kao unutrašnje političku borbu.
Dakle, reakcija Sejdija i Tačija, pre svega unutrašnja politička, ima za cilj da preduhitri rastancavanje kritike od strane opozicije, pre svega Harbija, i naravno one radikalne kritike od strane Kurtija i pokreta za samoopredeljenje. Ako se sadržinski sporazum pogleda, on u stvari stavlja Euleks u situaciju da legalizuje potpuno svoju saradnju sa Beogradom. Kao što znamo, Tači, Sejdiju, svi, pa i Ustav Kosova su potvrdili spremnost da sarađuju sa Euleksom. Sa tog stanovišta oni nemaju nijedan ustavno-pravni, unutrašnji pravni razlog da se bune protiv ovog sporazuma, naprotiv treba da ga pozdrave. Također trebalo bi da ga pozdrave i u ovoj drugoj dimenziji, jer na teren Euleks ne vrši kontrolu granice. Kontrolu granice vrše kosovske policijske snage i kosovske bezbednostne snage. Dakle, Euleks ovdje može samo biti posrednik između Beograda i Prištine. Indirektna saradnja bi morala da bude u interesu i Prištine, jer ona ide protiv organizovanog kriminala. E sad, mi za ove reakcije možemo da, pored unutrašnje politike, da nazremo i nameru Prištine da stvori atmosferu u kojoj će Euleks potpisati posebni sporazum o saradnji sa Prištinom i da u toj atmosferi zapravo dokažu svoju suverenost.
Iz Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Jelena Milić, direktor Centra za evroatlantske studije, ima sličan stav. Ona ocenjuje da je potpisivanje protokola sa Euleksom prvi pozitivni korak koji je Srbija napravila u odnosima sa Evropskom unijom u posljednjih godinu dana.
Da mi je neko rekao pre par godina da ću da hvalim javno Ivicu Dačića, mislim, ja ne kažem da je samo on to učinio, ali on je neko koji to realizovao. Ovo je prva pametna stvar koju je Srbija uradila na vanjsko-političkom planu u odnosima s Evropskom unijom, pre svega u zadnjih godinu dana. Ako je Evropska unija zadovoljna, onda je to znak da je Srbija nešto na tom putu dobro uradila. Šta se dešava s kosovskim rukovodstvom? Uvijek ima onaj moment koliko je to za raju i za publiku, a koliko je to za vanjsko-političku upotrebu. Međutim, s obzirom da je Kosovo već steklo nezavisnost i da ga je priznao veliki broj relevantnih međunarodnih faktora, ne vidim razlog za ovako ponašanje, osim u nekoj mojej pretpostavci da demokratizovati zemlju, uvesti je u transparentne tranzicione tokove i u put evropskih integracija izgleda tek sada shvatio što nije tako jednostavno kao boriti se za nezavisnost legitimnim i nelegitimnim i nelegalnim sredstvima.
Jelena Milić, direktor Centra za Euroatlantske studije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 70 godina, u noći između 23. i 24. avgusta, nemački ministar inostranih poslova Joachim Ribbentrop potpisao je u Kremlju sa šefom sovjetske diplomatije Vjačeslavom Molotovom pakt o nenapadanju i tajne protokole uz postavljanju sfera uticaja u centralnoj Evropi. Sporazum je bio za mnoge šokantan, a njegove posljedice su se dugo osjećale. Priredio Dragan Štavljanin.
Mnogi su bili zatečeni, pre svega zapadne sile, da su Hitler i Stalin postigli sporazum. Nacistički vođa je bio oduševljen po povratku Ribbentropa. Ime našeg partijskog druga Ribbentropa, nemačkog ministra inostranih poslova, bit će zauvek povezano sa političkim usponom Nemaca i nemačke nacije, kazao je Hitler. Pakt koji se kolokvijalno zvao Ribbentrop-Molotovljev dao je Hitleru odrešene ruke da rešava poljski problem i ako bude potrebno da se bori protiv zapadnih saveznika Poljske, Britanijom i Francuskom, bez pretnje od sovjetske intervencije i rata na dva fronta. Skoro da ne postoji saglasnost kako je došlo do potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov. Sovjetski savez tvrdi da je godinama pokušavao da obuzda jačanje nacističke Nemačke između dva svjetska rata kroz sporazume sa zapadnim silama o kolektivnoj bezbednosti, ali da Britanija i Francuska to nisu prihvatile. Richard Overy, profesor istorije na Univerzitetu Exeter, kaže da takav stav prevlađuje i u današnjoj Rusiji. Ruski istoričari, ne svi, tako gledaju na pomenuti pakt. Tačnije da je Sovjetski savez pokušavao da očuva mir, ali da su Britanci i Francuzi odgovorni za neuspjeh, a zapravo prenebregavaju da je Stalin kalkulisao da je bolje da se Britanija i Francuska bore protiv Nemaca, nego da i njegova zemlja bude uvučena u taj sukob, kaže Overy. Sve je to vodilo sklapanju pakta između dva diktatora, ali koji je samo odložio neizbježni sukob između Nemačke i Sovjetskog saveza.
Slobodna Evropa.org.
Incident koji se juče dogodio na ostrvu Mamula, koji se nalazi na samom ulazu u Bokokotorski zaliv, kada je obezbeđenje ruskog biznismena grubo oteralo turiste, samo je jedan u nizu primjera bahatog ponašanja ruskih biznismena u Crnoj Gori, koje državni organi konstantno tolerišu i koji izazivaju sve veća negodovanja ondašnje javnosti. Esad Krcić.
Progovorio još jednu i polomiću ti glavu. Ovo je samo jedna u nizu prijetnji koje je obezbjeđenje ruskog biznismena, izvjesnog Ildara Temirbulatova, juče uputilo posjetiocima ostrva Mamula koji su došli s namjerom da obiđu tamošnju tvrđavu. Nekoliko desetina mještana Herceg Novog, turista iz Srbije i Italije, bilo je zatečeno kada su naišli na zatvorena vrata nekadašnje austrijske tvrđave u kojoj su tokom Drugog svjetskog rata italijanski fašisti zatvarali rodoljube. Međutim, pravu neprijatnost posjetioci Mamule su doživjeli tek kada su im pripadnici Temirbulatovljevog obezbjeđenja skratili pristup i poručili da će i oni moći na tvrđavu, ali tek kad plate 5-6 hiljada eura. Gorile su potom posjetioce zasuli prijetnjama. Nemoj da je neko zakoračio ovdje, pustite nas da radimo, da vam ne polomimo vilice. Danas nije bilo moguće kontaktirati portparola javnog preduzeća Morsko dobro Sandru Radulović, koja je prethodno potvrdila Dnevniku vijesti da je ova firma Rusu Temirbulatovu odobrila korištenje tvrđave i to potpuno besplatno, samo uz uslov da skup prijavi policiji i da nakon dvodnevne zabave prostor ostavi čistim. Ovaj incident je samo jedan u nizu primjera o bahatom ponašanju ruskih biznismena u Crnoj Gori na koje država uopšte ne reaguje. Kogod ovdje nešto zakupi, ponaša se samovoljno, kaže za naš program profesor Barskog fakulteta za turizam Rade Ratković.
To je prisutno i prigovor imamo od mnogih turističkih kompanija, agencija, na jedan status privilegovan, radi se znači o ljudima koji nisu navikli na ova pravila koja su poznata u ostatku slobodnog svijeta. A moram da primijetim i da domaćini koji im daju, oni ne postavljaju nekakve regule da se vidi da smo mi neka organizovana država, da se resursi bez obzira što su zakupljeni ili kupljeni, moraju koristiti na jedan način kako je to uobičajeno u organizovanim društvima. Nego malte neko god nešto kupi ili zakupi, on tamo proglasi eksteritorijalnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pre izvesnog vremena na našem radiju objavljena je reportaža o neobičnom braku i velikoj ljubavi između Albanke i Srbina koji je osuđen za ratni zločin na Kosovu. Pre nekoliko dana ukazom predsjednika Srbije Zoran Stanojević iz Lipljana je pomilovan i nakon 6,5 godina provedenih u zatvorima na Kosovu i u Srbiji pušten je na slobodu. Priču ima Miloš Ivanović.
Do samo pre 10 dana Zoran i Afrodita Stanojević, Srbin i Albanka sa Kosova, koji su se pre 15 godina zavoleli, zatim stupili u brak protivno stavu sredine u kojoj su živeli, mogli su samo da sanjaju o srećnom životu. Međutim, ukazom predsjednika Srbije Borisa Tadića, Zoran je pre nekoliko dana pomilovan i nakon 6,5 godina provedenih u zatvoru zbog navodno počinjenog ratnog zločina, pušten je na slobodu. Taj san o srećnom životu svih prethodnih godina nije napuštao Zoranovu suprugu Afroditu, koja kaže da je verovala da je njen suprug nevin i da će velika ljubav koja postoji između njih na kraju pobediti.
Pa uvek sam ja verovala u to, uvek sam znala da moj suprug je znači nevin, uvek sam bila habra, uvek sam znala da kad tad pravda izlazi na delo ko što je izašla.
Zoran Stanović, Srbin iz Starog Gradska kod Lipljana, 1999. godine je tokom obilaska stana u Štimlju uhapšen pod sumnjom da je počinio ratni zločin u selu Račak. Uzalud je na sudu pokušavao da dokaže da sa zločinom koji mu se stavlja na teret nema nikakve veze.
Hoće da kažem da se i sad osjećam nevin, iako sam sad trenutno na slobodi, jer stvarno to nisam uradio.
Osuđen je na 15 godina zatvora, od kojih je gotovo polovinu odležao u više zatvora na Kosovu i u Srbiji. Svih prethodnih godina, kako je Zoran iz jednog zatvora na Kosovu premeštan u drugi, pa zatim i u Srbiju, njegova supruga Afrodita se zajedno sa dvoje dece selila iz grada u grad, da bi bila bliže njemu i da bi mogla da ga posećuje.
Kako je nišao od zatvora do zatvor, mi smo tako našli stan, da bi bilo bliže, da mogli da je posetimo, da mu damo neki snagu.
Upravo zahvaljujući ovakvoj podršci supruge, koja je svo vreme bila uz njega, Zoran je, kako kaže, uspio da izdrži sve ove godine u zatvoru.
Pa baš zbog te velike ljubavi. Bila je uz mene, branila me, održali smo se.
I nakon svega što su prošli u prethodnoj deceniji, velika ljubav između njih dvoje nije prestala. Upravo zahvaljujući njoj, kažu nam Zoran i Afrodita na srpskom i albanskom jeziku. Oni mogu da planiraju budućnost o kojoj su sanjali pre 15 godina kada su se zavoleli.
Ljubav je pobedila.
Daš nije kaf je tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
I na kraju emisije jedna bizarna zanimljivost. Piton dugačak oko 2 metra za koga policija pretpostavlja da je nečiji bivši kućni ljubimac pronađen je u centru Niša. Zmiju su uhvatili vatrogasci nakon prijave prolaznika koji je ispred zgrade video gmizavca na bankomatu. Vatrogasci su pitona uhvatili sinoć nekoliko sati pre ponoći, a jutros je pokazan novinarima u vatrogasnoj stanici. Iz Niša Dušica Nestorović.
Portparol niške policije Lidija Pavlović potvrdila je za naš radio da je protekle noći u jednoj od centralnih niških ulica pronađen piton dužine 2 metara.
Na lice mesta su izašli vatrogasci od odeljenja za zaštitu i spasavanje. Nje je preuzeta i smeštena privremeno u zgradu vatrogasnog doma u Nišu. Jedan od naših sugrađana je to primetio i prijavio. Na sreću kolege su jako brzo izašle. Radi se o životinji dužine nekde približno 2 metara i za sada ono što je bitno da je životinja bezbedna, a da nije bilo ni nikakvih posljedica niti po našeg sugrađanina koji je prijavio, niti pak po policijske službenike koji su je našli. Još uvijek ne znamo odakle je ova egzotična životinja dospjela na Niške ulice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
I na kraju emisije još jednom vesti dana. Očekuje se puštanje preostalih srpskih navijača pritvorenih zbog nereda u Pragu. Do granice će ih ispratiti policija. Svetska zdravstvena organizacija očekuje ubrzano širenje novog gripa. Problem blokade računa u školama biće rešen do ponedeljka, obećava ministar prosvete Žarko Obradović. Najmanje 24 osobe poginule u borbama islamističkih pobunjenika i vojske u Somaliji. I sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.